Citats. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U fokus emisije Čitač danas su knjige autora koji pišu na nemačkom jeziku. Ovih dana čitamo novu knjigu Petera Hankea, Veliki pad. Peter Hanke je jedan od najznačajnijih pisaca nemačkog jezika. Studije u Gracu napustio je 1965. godine nakon objavljivanja svog prvog romana Stršljeni, kako bi se potpuno posvetio pisanju. Piše romane, drame, scenarije, poeziju, priče, eseje i druge prozne tekstove. Režirao je 3 filma, a sa Wimom Wendersom sarađivao je na scenariju za film Nebo nad Berlinom. Dobitnik je brojnih književnih i pozorišnih nagrada, među kojima su Franz Kafka, Georg Büchner, Ibsenova nagrada i druge. O knjizi Petera Hankea, Veliki pad, razgovarat ćemo sa prevodiocem Žarkom Radakovićem. Robert Zetaler, pisac i glumac, autor 4 romana i dobitnik nekoliko nagrada, ali i pisac i scenarista. Njegovi romani Trafikant i Čitav život postigli su veliki uspeh među čitaocima. Rođen je u Austriji, danas živi u Berlinu. O nedavno objavljenom romanu Roberta Zetalera, Trafikant, razgovarat ćemo sa Biljanom Pajić iz Goethe instituta u Beogradu. I za kraj, Bojan Belić u svom današnjem eseju govori o Robertu Muzilu, ovog puta kao piscu kratke proze. Nakon knjige Popodne pisca Petera Hankea, pred nama je upravo objavljena knjiga ovog autora Veliki pad. Naravno, više od 30 godina Petera Hankea prevodi Žarko Radaković, koji živi u Nemačkoj. Mislim da je to sad već 27 knjiga prevoda. Dobar dan vam želim i hvala što ćete sa našim slušalcima podeliti razmišljanje o ovoj novoj knjizi za nas.
Dobar dan, dobar dan vam isto.
Pa za nas, ja kažem, nova knjiga u Nemačkoj je objavljena negde 2011, je li tako? Ova o kojoj danas govorimo, Veliki pad.
12, ako se ne varam, 11 i 12, da. Dobro.
Tako da je za nas nova knjiga, to je važno. E sad, da bi počeli razgovor o knjizi Veliki pad, moram za tren da se vratim knjizi Popodne pisca, koja je objavljena za prošli sajam knjiga i o kojoj smo govorili. U ovoj knjizi pisac se kreće u potrazi za motivom i doživljajem svog rada, on ima potrebu da hoda sporo, gleda svojim golim okom. E sad, sličan postupak je primenio i ovde. U jednom danu, od jutra do večeri, junak, ovog puta ostareli glumac, hoda, ide ka jednom cilju, to je neka svečanost na kojoj on treba da govori, da dobije nagradu. A u stvari, meni se čini, kad sam zatvorila korice knjige, da je ovo potraga za ljubavlju, bar se meni tako čini, ne znam da se slažete.
Pa to je potreba za bilo kakvom alternativom, znate. Mislim da Hanke u svim knjigama je veoma oštro nastrojen prema svim pojavama u svetu. On je neka vrsta praktičnog ili pragmatičnog fenomenologa koji se bavi fenomenima u svom vremenu. Dakle, svim pojavama koje doživljava. I uvek se odmah postavlja alternativno, odnosno nezadovoljanje, traži neka nova rešenja. Mislim, to sad zadire u sve moguće sfere života. Da li je to politički, ekonomski, društveni, pojedinačni, opaženi, kako god hoćete, stepen doživljavanja, bilo šta. Jednostavno, njegov, ja govorim o Hanke, a sorry, govorim, treba da govorim o njegovom pripovedaču, to se vrlo često kod njega spaja.
Mešaju se to uloge.
Da, ali postoje takvi autori kao što su Hanke, kao što je Knausgard, na primer. Mislim, to su nekako tipični autori ovog vremena, ili Knausgård, kako se
kod nas tako kaže.
Da? Dakle, mnogi takvi autori jednostavno poistovećuju autora i junaka svojih knjiga, odnosno pripovedača. Dobro, to je sad neka druga tema. Ali eto, mislim, radi se o dakle, traženju alternative, pa je isto tako je u sferi tematizovanja recimo ljubavi ili prijateljstva, što je jedna od vrlo bitnih tema u ovoj knjizi.
Pa da, Juna kaže, nedostajala mu je ljubav, a možda više njeno nepostojanje. Na jedno mesto teže.
Da, zato što se u stvari u njenom nepostojanju očitava upravo mnogo što šta, ili je nema uopšte, ili je samo odsutna, dakle nije prisutna, što je već nešto pozitivno. Ako je odsutna, znači da je izbrisana i postoji mogućnost da se ona vrati. A ako je nema uopšte, onda je to već katastrofa, mislim. Znači. Onda je to što vodi u taj takozvani veliki pad. Mnogi su postavili pitanje šta znači veliki pad, da. Zašto veliki pad. Ima raznih mogućnosti. Jedna stvar koja u neki način mistifikuje celu knjigu jeste činjenica da je on napisao u mestu Grand Falls, ako se ne varam, to je Grand Falls, to je mesto u Americi.
Da, to su oni, nije vodopadi.
Negdje u koje državi. Dakle, gde je autor zaista i boravio u jednom trenutku i vjerojatno tamo završio knjigu.
O, to je Montana, juli, september 2011. Yes, tako da,
to sad još više mistifikuje, mislim, eventualno šta bi moglo znači. A u suštini, očigledno se radi o pretnji da se doživi neka propast, znate. Još jedna stvar koju moram da korigujem, nisam siguran da se tu radi o ostarelom glumcu. Tu se radi o jednom iskusnom, vrlo prevejanom glumcu, koji godine kod njega uopšte ne postoje, mislim, kao nešto određeno, koliko se sećam.
Ima neki fizički opis na početku, malo da se vidi da on boja kose i tako.
Nije to ostalo, to je više doživlje samog sebe pred ogledalom, tako nešto, znate.
E sad, vi imate jedan zanimljiv pogovor u ovoj knjizi i može se govoriti o specifičnom žanru, kažete vi, Hankea, književnosti prozi hodanja.
Da, upravo vi ste počeli odlično sa pominjanjem knjige Popodne pisca. Ta knjižica Popodne pisca je maltene neka vrsta ključa, mislim, svim njegovim knjigama koje su otprilike tog tipa, a tog tipa ili tog žanra su, da ne kažem, gotovo sve njegove prozne knjige. Mislim, u svim njegovim knjigama se radi o nekom odlaženju od kuće, odlaženju negde na periferiju i eventualno vraćanju, a u ovom slučaju se čak ne radi ni o vraćanju kući, jednostavno odlaženje i još uvijek se nije vratio kući. Dakle, to je neka vrsta izlaženja iz svog intimnog, životnog ili bilo kakvog kruga i prelaženju nečeg drugog i iskušavanje sveta na nekom drugom mestu, premda tu verovatno nema nekih velikih razlika između svih tih okruženja u kojima se njegov junak kreće.
E sad, dakle, opet, izvinjam se, pomenemo Popodne pisca, da, Hankeovo.
Da.
On je tu sebe dosta ogolio, ali cela priča je u stvari otpor umetnika prema stvarnosti. A u ovoj knjizi Hanke pribegava drugačijem postupku, kroz glavnog junaka, glumca, progovara o mnogim temama. On u stvari promišlja i sve vreme o svetu u kojem živimo. Ima tu jako mnogo aluzija na savremeno doba, na političare, na sve što se događa.
Da, da, mislim, tačno, apsolutno tačno. Možda je ona prva knjižica Popodne pisca više okrenuta prema nekim situacijama u kojima se sam umetnik nalazi. Ali i ovde, znate, glumac je također umetnik. Dakle, i on isto sve vreme ima tu perspektivu svoga posla. Dakle, umetnik stalno poredi sebe sa nekim glumcima u raznim filmovima, sa nekim scenama iz različitih filmova, hollywoodskih ili već ne znam koji tu. Ne izlazi on mnogo daleko, recimo, u poređenju sa Popodnim piscem, ali evidentno ovde je mnogo više iskusan nego što je to bio u knjizi Popodne pisce. Ta knjiga je nastala znatno ranije od ove, vremenski. Da. Dakle, tu su već, vidi se, razni doživlje i tu postoje aluzija, asocijacije na nekakve vrlo fundamentalne političke doživlje, pa i možda i ove ratove na Balkanu.
Da, to ima jedan poseban pasaž uopšte o ratovima i o susednim ratovima, kako on naziva jedno mesto.
Da, koji u kojima se u stvari začinje sve. Znate, mislim, tim ratovima, takozvanim malograđanskim sukobima među susedima i tako dalje, tu se začinje sve ono što je krupnije i kasnije, što kažu, ne daj Bože da pređe u to, ako pređe u to, onda je opšta katastrofa. Ali već oni, svi sami ratovi su zbilja toliko ozbiljni, ti susedski ratovi, znate, susedski sukobi, da kažem, su toliko ozbiljni da oni u stvari često i vode u opštu mržnju i tako dalje. Mislim da se tu priprema ono što se čini nekakve ozbiljnije šire sukobe i pa to su i ratovi.
Ima tu dosta neprimetnih detalja kad čitate ovu knjigu. Evo, ja sam zapamtila jedan taj neprimetni detalj i citiram sad jedan deo. Kada se osvrnuo preko ramena, video je decu u visokoj travi i pomislio je, cveće dobrote. Ali među njima je već bilo nasilnika. Hitler još kao malo dete bacao kamenje na kose. Eto, već aluzija, on gleda decu koja se igraju, vesela deca, i on kaže, cveće dobrote, ali onda ima ona misao, pa da li će od tog deteta postati neki budući zlikovac? To su ti Hankeovi mali detalji koje vi čitate i možda i ne primetite u obilju detalja koje vam saopštava.
Da, apsolutno. Mislim da je upravo to, i to jeste i veličina tog pisa. Mislim da je veličina svakog velikog umetnika upravo u tome da odmah bilo koji fenomen, bilo koju pojavu vidi iz različitih uglova, iz različitih perspektiva. Dakle, ne postoji ono što se samo zove idila, bukolički nešto, ili tako nešto, idilična situacija koja se doživljava sa onim i šta ja znam, nego odmah jeste, ona zaista i oduševi na moment svakog, ali tako je u životu. Vi, mislim, i svoje rođeno dete vidite u svakom trenutku iz raznih uglova, u različitim perspektivama i brinete se o njemu odmah i u nekoj idiličnoj situaciji vi kao majka ili otac se plašite da mu se nešto ne dogodi, baš zato što je nevino i što je tako idilično. E sad, mislim, to sa Hitlerom, to je baš bilo važna, mislim, neka opaska, jer, mislim, pokušava da sam sebi objasni otkud sad, zašto je postao Hitler. Znači, ima tu neki predispozicije, imao već tada kao malo dete da bude takav, razume. Moje lično mišljenje kao prevodilac i kao autora jeste uvek, moj doživlje Hanke je uvek bio to, da on kao autor stalno menja uloge i ako se kreće uvek istim stazama. Mislim, to su uvek, kažem, žanrovski maltene određene knjige, recimo ta hodanja. Ali, mislim, svaki put prilikom doživljavanja čak i jednog istog ambijenta, jer ne kreće se on baš tako novo. Ja znam njegove, privatno znam čak koji su njegove trase. To su, mislim, dolazak na Balkan, odlazak u Španiju, odlazak u Francusku.
Omiljeni putanj, je li tako?
Da, to su u suštini vrlo, on ih vrlo svesno bira, jer upravo u njima može da dođe do izražaja ta igra promjena, mislim, koju vi pominjete. Upravo u takvim, gde vi imate svaki dan, kao i, recimo, postoje ljudi koji odlaze na godišnji odmor uvek u isto mesto, zato što im odgovara, ne zbog toga što su tu sve poznaju, nego baš tu, na tom terenu koji jako dobro poznaju, uvek otkrivaju nešto novo, jer oni to žele i vole, razumete. E, kod takvog umetnika kao što je Hanke, upravo to, ta neka igra promene moguća uvek na jednom stabilnom terenu kojim se kreće relativno rutinski, da tako kažem. Da, i sad glumci jesu, oni su, još imaju posebnu neku specifičnost da su na neki način depersonalizovani. Znate, glumac, on, najbolji glumci su oni koji nemaju, tako reći, svoju ličnost, imaju je, naravno, ali o njoj niko ništa ne zna ili malo ko zna, mislim, samo ali najbolje su glumci koji su prilagodljivi svakoj ulozi, znate. Vi, to što vi glumite Richarda III ili šta znam, to ne znači da ste vi isti kao Richard III, ali upravo ta sposobnost da se uživite u nekakvu ulogu, to je veličina i upravo je to Hanke odgovaralo. A druga stvar, mislim da je tu jedna jako bitna stvar u umetnosti danas, po mišljenju, i često možda nedostaje uopšte u životu ljudima, jeste empatija, sposobnost uživljavanja. Glumci je uvek imaju. Znate, oni su zaista u stanju da se uživaju sve. I umetnik to od sebe isto traži, takav kao što je Hanke. Dakle, empatija, sposobnost uživljavanja i saživljavanja sa svim mogućim klasama, svim mogućim vrstama ljudi i tako dalje.
E sad, knjiga Veliki pad počinje sa izuzetnim opisima prirode, od zvuka kiše, grmljavine, gromova, koji budi junaka do večeri susreta sa ženom. Nekako bukolička atmosfera, mi osjećamo mirise prirode, jer se junak kreće pre svega kroz prirodu, ali sam Hanke živi u selu van grada, u tako jednoj idiličnoj atmosferi. Znači, njemu je pejzaž takav kao što je u ovoj knjizi opisan, vrlo poznat i svakodnevno.
Jeste, da. On je u suštini neku koji odrastao, mislim, ako govorimo sad o realnom pisu Hanke, on je odrastao u selu, znači, odrastao je, dakle, u takvom predelu. Prelazak u grad, to je fundamentalan doživljaj. Mogu da zamislim kako to izgleda kod nekog ko je odrastao na selu i sad pređe u ogroman grad, i pogotovo sad još u takav grad kao što je Pariz, to je, mislim, jedan od najvećih gradova na svetu. I u jedan put, mislim, ta mogućnost permanentnog prelaženja iz jednog u drugog, mislim, jako mnogo znači za ono što se zove doživljavanje sveta. Dakle, vi kad pređete iz provincije, sa periferije grada, mislim, gde on živi, u centar grada, vi centar vidite odmah uvećano, vidite svaki detalj. Mislim da to je prirodno, znate.
Naravno.
Dakle, to njemu i veoma odgovara.
I najbliže mu je za opisivanje ili pisanje, da kažemo, ono što doživljava svakodnevno.
Da. I to je zanimljivo da u ovoj knjizi on dolazi iz sa periferije u centar. A recimo u ovome popodno pisca ide obrnuto.
Da.
Tamo ide iz centra na periferiju i vraća se kući posle. Dakle, ovde dakle, to su u suštini te promene koje su jako bitne, da bi se mogle lako uspostaviti opet ove promene o kojima ste vi govorili, menjanje uloga, znate,
da,
te igra promena. Jer one su, i promene su vrlo bitne zbog sposobnosti čoveka da se uživljava, zbog te empatije o kojoj govorim, i zbog opažanja koje je jedino moguće ako vi pređete iz jednog u drugo. Ako ste stalno u jednom, vama postaje pogled čisto rutinski. Vi ne vidite ono što je tu, nego vidite neke opšte okvire.
E sad, Hanke sve vreme kontroliše taj tekst, iako to na prvi pogled ne izgleda tako. Toliko mnogo detalja i toliko radnje u ovoj nevelikoj knjizi, mislim neveliko, nije baš i nevelika, 200 strana, ali vrlo je kontrolisani tekst. Naravno, divan,
pa
divno napisano, ali se vidi da kontroliše ono što piše.
Kontroliše, i uopšte ta kontrola i samo kontrola, to je, mislim, jedno od strana umetnosti. Znate, nije dovoljno biti samo sumanut, nije dovoljno biti, što kažu, lud, pa biti umetnik. Ne, to nije dovoljno. Vi morate biti isto tako racionalan i veoma sistemski orijentisan. Dakle, vi morate od svih mogućih, sve moguće zbrke koje doživite u svetu da napravite nekakav čvrst sistem. Jedino tako on može da deluje na publiku, odnosno na čitaoca, znate. Ako su to samo neke sumanutosti koje se ređuju, to je sve nedovoljno. E sad, mislim, postoji tu još jedna stvar koja je kod Hanke jako bitna. On je u stvari odgajan sa najčvršćim strukturama. Živio je u internatu, znači, kao dete, i u osnovnu školu i srednju školu je išao u internatu u jezuitskom manastiru, i tu su ove strukture najčvršće. Mislim, s jedne strane ga je to, mislim, ne samo njega, nego verovatno neko ko teži slobodi, takvoj vrsti slobode kako je teži ovaj umetnik, to može da bude opterećenje, ali u isto vreme, upravo u ovom smislu, u smislu strukturisanja svoga teksta ili svojih misli i svojih doživljaja, koji su raznorazni, znači, mislim, i sumanati isto tako, takve čvrste strukture su izuzetno značajne. I mislim da su one značajne za svakog umetnika, pogotovo velikog umetnika. Čak te čvrste strukture takozvana nauka umetnosti ili istoričari umetnosti, estetičari umetnosti, oni to pokušavaju da definišu kao neku vrstu gramatike, znate, što je i važno, a u isto vreme i opterećujući takođe.
A kako da ne kontroliše tekst kad ima toliko detalja junaka i ličnosti kojom sreće junak dok se kreće od periferije prema centru grada, i klošari su tu, i sveštenici, i školovanje, i ljudi, stari, mladi, observacije mnogobrojne, ali jedna isto zanimljiva, kad zapaža da u metrou posle nekog vremena, nije se vozio tim metrom dugo, sada samo jedan čovek čita knjigu. To je njegovo zapažanje. A to nije, svuda je to tako. Ljudi sve manje čitaju, pa sad postaju beli medvedi kad ih videte, tako da drže knjigu u ruci.
Mislim, problem čitanja i pisanja knjiga u isto vreme, to je zaista, mislim, neka vrsta, kako da kažem, to je retkost danas. Stvarno, mislim, možda je to uvek i bila retkost, ali zbog najezde novih medija, pogotovo ovih digitalnih i tako dalje, mislim da se ono što se zove klasično knjiga, znate, sve više isključuje. Vi dođete u nečiji stan danas i nekada su knjige bile maltene statusna stvar, da stoje na nekom regalu.
Bilo da u dnevnoj sobi.
Pa da. Čak i ako i niko ne čita. A danas ne, to više ne vidite. Eventualno vidite neke slike, šta znam već, ili ništa, mislim, cveć, tako da, nemam pojma. Mislim.
Ali vi pišete i prevodite takođe. Znači, ne odustajete od knjige, knjiga nam je svima važna, i trenutno radite na novom prevodu Hankevom Još jedan put za Tukidida, i prevodite dramu Još uvek Oluja. Znači, imate još posla pored svog, ili vi sami ste književnik i pisac?
Pa da, mislim, meni to mnogo znači, znate, mnogo mi znači zbog toga što upravo ja imam nekoliko svojih favorita, mislim, znate, to su nekoliko umetnika kojima se bavim, mislim, studiozno, ali ne naučno, znate, ne naučno, iako sam sa Hankem počeo naučno, ja sam se bavio naukom u vreme studiranja i Hankem je bio tema, znate, međutim, i pisao sam onako kako se to radi, mislim, u naučne svrhe. Međutim, upravo čin prevođenja jedne njegove knjige, Užas praznine, tako je objavljeno, kad sam to preveo, ne znam, 84. godine i 82. godine, to me je prilično uzdrmalo, znate. Mislim, jedan put sam osjećao potrebu da se približim autoru. Tada sam pozvao autora, jednostavno napisao mu pismo, oni zaista na moje iznenađenje odmah pozvao dođem kod njega. Dobro, možda je to bilo i zbog toga što je video odakle ja dolazim, jer njemu su ti ljudi sa Balkana, svi bez obzira odakle, vrlo bili bitni i ostali su mu bitni. Dakle, on me je pozvao i tako smo se zbližili, a onda moram da kažem da je to mene odmah udaljilo kada sam video živog autora i njegovo mišljenje čuo. S njim sam vodio ceo dan razgovor o tome šta on piše, kako dalje, i vidio sam da su njegove uputnice možda najbitnije. Dakle, mi možemo da čitamo naučno, kritičarski, se odnosimo prema nekom tekstu kao god hoćemo i sve vreme se trudimo, se približimo tekstu i nekim tajnama teksta i pisa i prepovedača i tako dalje, ali kad vam autor kaže, on vam odmah vas uputi na pravi put. Ja sam to jednostavno doživio iz čista mira, sam shvatio jedan put da sve ono što sam radio pre toga, to je bilo tako jedno zaobilaženje, okolišavanje, trud neki, mislim, sve to bitno i tako dalje, tu se svašta doživljava i filozofski, kako god hoćete, ali taj razgovor prvi razgovor sa Hankeom me bukvalno, mislim, stravično uzdrmo, i tada sam se setio jedan put da sam ja takođe pisao, da ne mogu da se od toga odvoju.
I ne možete pobeći od svog zanimanja, da.
Da, a ovakav autor kao što je Hanke mi nikada nije smetao. Ja ne znam da li sam ja pod njegovim utjecajem, mislim, to mene uopšte i ne zanima, znate. Ja imam svoje, on ima svoje i ja to paralelno tako živim. Tu postoji naravno Era Milivojević, kojim sam radio umetničke performanse još 70. godina. On je isto toliko bitan. Postoji Julije Knifer, hrvatski umetnik, jedan od vodećih umetnika danas uopšte, iako je on nije više živ. Dakle, s njim sam bio jako blizak, i postoji Nina Pops, mlađa umetnica s kojom je u Kelnu, živi tamo i s njom se permanentno viđem i gledam šta radi i tako dalje. Dakle, to su neki autori koji mene zanimaju, oni su moj repertoar, moja tema, znate. A kroz tu temu ja se bavim i ostalim stvarima, zapravo pre svega ostalim stvarima. Oni su mi otvor kroz njih. Handke je jedna od ključnih stvari tu. Znate, eto, Handke mi zaista, mislim, to što je njega prevodim, ja i ne znam da li sam više samo prevodio, jer to je način mog približavanja tome. Hoću da jednostavno spoznam do kraja kako jedan umetnik radi. Znači, to me zanima.
Pa evo, za ove dve knjige koje smo u posljednje vreme čitali, Popodne pisa i Veliki pad, mnogo toga možemo saznamo, možda i o samom Hankeu, mada to, te alter ego uvek postoji u književnosti. Zahvaljujem se Žarku Radakoviću koji je preveo uz brojne knjige i ovu najnoviju Veliki pad. Nadam se ćemo se sresti na sajmu knjiga kada će pristići upravo ove što smo pomenuli knjige, znači još jedan put za Tukidida i dramu koju prevodite.
Da.
Hvala.
Hvala vama isto.
Menschet am Olalne Tier, ein Name gern, ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Menschet am Olalne Tier, ein Name gern, ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist's her. Er hat ein grosses Tier gesehen, wo gern brummt. Riesige Pfoten geht und kommt. Sein zottige Horse ist gross und schwer. Ich glaub, dem sagt man ein Bär. Der Mensch hat einmal allen Tier einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tier ein Name gern, ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist's her. Ein anderes Tier, das er hat gesehen, gibt Milch und Kutteln und noch mehr. Saftige Gras kriegt's nie genug. Haha, das ist doch eine Kuh. Mensch hat einmal allen Tier einen Namen gegeben, ganz, ganz am Anfang, es ist schon lang her. Der Mensch hat einmal allen Tier einen Namen gegeben, ganz, ganz am Anfang, lang, lang ist's her. Gefährlich reingeschaut hat die nächste Fee. Hörner am Kopf, mei, die den Weh. Es ist der Mann vor der Kuh, ein mächtiges Tier. Gell? Das ist ein Stier. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Lang, lang ist es. Jetzt seht ihr ein Tier mit einem Ringelschwanz, der sich im Dreck wälzt und im Flutter tanzt. Es ist weder gross noch klein, aber pfiffig und schlau. Kein Zweifel, das ist Sau. Mensch hat einmal allen Tieren einen Namen gegeben. Ganz, ganz am Anfang. Es ist schon lang her. Mensch hat einmal allen Tieren.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina, Radio Beograda.
Gost emisije čitač je Biljana Pajić iz Goethe instituta. Povoda za razgovor ima puno. Robert Z. Thaler, pisac rodom iz Austrije, ali živi sad u Berlinu, je autor dve knjige. O jednoj smo ranije pričali kada je tek bila objavljena, a sada je izašla najnovija Trafikant. Kod nas najnovija, ja kažem, pošto ipak te su knjige objavljene ranije u svetu. Retko koji pripovedač može na tako malo prostora da smesti tako mnogo priče i nekih trenutaka koje vas okupiraju posle kad zatvorite korice knjige, kao što čini Zetaler u svim romanima. Prvi roman se zove Jedan život i evo samo primer kako u jednoj rečenici jednostavne stvari o životu saopštava, pa to je i naslov knjige, i tako prođe čitav život. Evo, jednostavno rečeno, a vrlo se vezuje za samog junaka i priču o njemu. Biljana, kako ste vi iščitavali Roberta Zetalera? Vi ste ga čitali u originalu, naravno sa nemačkog, vjerojatno još bolji utisak kad se čita autentično na jeziku.
Eto, upravo je ta jednostavnost baš njegova odlika i to ne ističem samo ja, to ističu baš mnogi kritičari u Nemačkoj. Ta lakoća sa kojom on piše i lakoća sa kojom se te njegove knjige čitaju, a opet, ja sam to naravno obe njegove knjige čitala i negde uvek razmišljajući u pozadini o tome kako bi se ovo prevelo i kako se možda ovo prevelo na srpski jezik, to ni malo nije jednostavan zadatak. Nekako ja sam više puta bila u dilemi kako bih izašla na kraj sa nekim njegovim frazama, baš zbog toga što one na nemačkom i to baš na toj njegovoj austrijskoj varijanti nemačkog jezika zvuče tako lako i jednostavno, nije uvek lako naći taj ekvivalent u srpskom jeziku.
E, sad nekima se može učiniti da njegov stil možda malo nezanimljiv, nešto se kao ne dešava, deluje to sve jednostavno. Ali u stvari drama postoji, drama koju plete onako suptilno oko samih junaka, posebno izražena drama u Trafikantu, znači kod glavnog junaka, 17-godišnjeg Franca Huhela, koji dolazi iz jednog malog mesta u Beč. Prvo je to šok, dolazak u Beč. I sad taj Beč kao pozadina dešavanja je vrlo interesantno opisano u ovom. Tamo imamo planinu Alpe, u prvom Jedan život, ovde je već gradska sredina, mada se stalno glavni junak priseća svog sela u Alpima.
Jeste. Kod prve knjige, kod knjige Čitav život je kod mene, meni se baš to nedešavanje nekako mi je ostavilo vrlo jak utisak. I ja volim da čitam i recenzije korisnika na Goodreadsu, jer su to onako obični ljudi koji doživljavaju knjigu na svoj način. Bilo je dosta tih recenzija koje su onako ljudi nisu shvatali čemu sa to sve, a meni je upravo to nedešavanje bilo baš najjači utisak od cele knjige i ono što me jeste pokrenulo na razmišljanje. Ovde opet u Trafikantu imamo glavnog lika koji nekako jeste i počinje kao neki izopšten iz svih dešavanja, kao neka osoba koja je izopštena iz svih dešavanja i onda odjednom, tako igrom slučaja, ni kriv ni dužan, samo je bačen u vrtlog tog Beča 37. godine i celih tih uzburkanih političkih, istorijskih dešavanja i to onako opet potpuno je drugačije u odnosu na Zetalerovu prvu knjigu, ali ima tu vezu i tog planinskog junaka koji se našao negde gde se ne osjeća u početku da pripada.
Pa to je ta upravo, da kažemo, nevinost koju on donosi iz tog kraja u Beč uzavreo tih godina, to je 37. A kroz trafiku koju on radi po, to je prijatelj njegove majke, trafikant Oto, koji drži trafiku, negde prode samo novine i duvan i tako dalje. To je jedan mali mikrokosmos. Tu se dolaze razni ljudi, pa između ostalog i Sigmund Freud. I taj Sigmund Freud je vrlo interesantno ovde prikazan kao jedan potpuno duhovit, opušten čovek, već siti priča o psihoanalizi, o svim teškim temama, koga Franz popada sa nekim dosadnim pitanjima o ljubavi i tako dalje. I mislim da kroz taj odnos, a u stvari je vrlo bitan taj odnos, zato što je Freud Jevrejin, a znamo što se dešalo tih godina ne samo u Beču, nego i u Nemačkoj svuda, znači to je taj bio već pritajeno zlo koje se pripremalo dolazak fašizma na vlast. I evo, kao što rekao, mali mikrokosmos, jedna trafika, a puno nam toga kaže pisac.
Tako je, meni je uopšte taj, u knjizi dok sam čitala, taj prvi ulazak čitaoca u trafiku, ja sam tu već imala utisak da čitam neku bajku, jer Oto koji je prikazan kao nekakav čarobnjak koji sad posvećuje Franca u tu, to znanje
mistiku,
i mistiku, mistiku trafikanta. Znači, to, oni su potpuno opčinjeni tim svojim poslom i tu ima vrlo važnih pravila, šta se radi, moraju sve novine da se čitaju. To mi je bilo vrlo interesantno kako trafikant, malte ne više nego novinar, mora da bude objektivan, pardon, i da sve uzme u obzir sve što se piše, kako mora da bude obavešten da bi mogao da započne razgovor sa svojim posetiocima, korisnicima, kupcima, kako mora da vodi računa o njihovim navikama, ne može tek tako bilo kog klijenta da eto samo usluži, da ne obrati pažnju što on inače kupuje. I onda se tu naravno pojavlja taj Sigmund Freud, koji je baš to tako, eto, jedan opušten lik, ali ipak on i Otu i Francu u prvom naletu uliva onako jedno strahopoštovanje. I imate baš taj jedan opis gde Franc razmišlja o njemu i kaže, pa ovaj stvarno, kaže, ima raznih doktora samozvanih po Beču, ali ovo je jedan pravi profesor.
I naravno Franc od njega traži savete šta da radi, a on kaže, nađi devojku, mlad se izađe na svež vazduh, i onda ovaj zapitano, kao toliko mudar čovek, kod njega daju tolike pare da odlaze, da leže na kauču, a samo mi tako da jednostavno
sad. Jedan običan.
Upravo to je evo kako Robert Zetaler malo i humora unosi, inače u vrlo teška je tema cele knjige. Nama to ne deluje na prvi pogled, ali je verovatno namerno pribegavao i tim dijalozima koji su na momente duhoviti, da bi nam nekako ublažio ono što će doći, taj, da kažemo, crescendo na kraju. Pa to je, što rekao, nadolazeće zlo. Prve scene kada na trafici Otovoj se ispisuju parole, gubi se prijatelju Jevreja, jer tu naravno dolazi ne samo Freud, nego i drugi bogati ili već koji Jevreji, i to smeta susedima koji očigledno upadaju u kolektivnu histeriju koja vlada.
Tako je, i uopšte to nadolazeće zlo, da tako kažem, mi sada sa ove distance kada čitamo tu knjigu, nama to zlo od samog prve stranice već bode oči. Ali nekako Zetaler je to sjajno prikazao na koji način je to nekako sve se dešavalo mimo ljudi. Ljudi su to nekako percipirali ili nisu na neki svoj način, ali i naročito Franc, koji je 17-godišnji dečak iz alpskog sela, znači ništa preterano obavešten, i baš i govori na početku knjizi šta je on tamo imao od novina da čita, taj neki njihov lokalni listić, i to je bilo to. Koji nema dodira uopšte sa nekim aktuelnim dešavanjima, na koji način on to percipira, i kad se dopisuje sa majkom pa joj kaže, upoznao sam Sigmunda Freuda, jesi znala da je on Jevrejn? A majka njemu kaže, joj, Jevrejn, pa to mora da je neprijatno.
Da, eto, uopšte, to su, tako kažem, da, te jednostavne rečenice. Upravo je pribegao tom načinu pisanja, jer mi znamo šta se dešavalo. Znači, on nije hteo to da toliko potencira, nego nekako da ublaži, ali da mi osetimo tu atmosferu, da, nekako, ali sami, da nas uvede u to.
Da nas uvede u to koliko je to sve delovalo naivno, a opet, kažem, mi sa ove distance vrlo dobro znamo gde je to odvelo i šta se na kraju dogodilo.
I naravno da štampa laže, to je uvek bilo prisutno. I evo, i to je jedan mučan, ali u stvari duhovi detalj, kad Oto čita saopštenje kako je crveni Egon stradao, koliko je lažno prikazano u novinama njegova smrt u odnosu na ono što se desilo. Jednostavno, čovjek je u znak protesta, on je pre svega Austrijanac bio, i rekao i na kraju te parole koje istako na krovu, živela Austrija. Znači, nije on ništa govorio protiv Hitlera, ali je potpuno u novinama preokrenuta cela priča.
Tako je, cela
propaganda. Tako da vidimo, i nije bez razloga izabran baš trafikant kao i naslov i zanimanje, da bi se pokazali te novine i kako su možda kumovali i novinari na neki način svemu što se dešavalo.
Tako je, to je vrlo aktuelna tema i dan danas i kod nas i u Evropi, na koji način se spinuje, jednostavno, eto, to je taj neki novi glagol koji smo dobili u poslednje decenije, ali očigledno je bio vrlo aktuelan i tad, zapravo, kako može sve da se spinuje na, da se okrene na sopstvenu vodenicu.
I lepa su ta pisma koje se, on majci priča šta mu se dešava u Beču, on dosta laže u stvari majku.
Jest.
Ne želi da je, verovatno i plaši sa situacijom koja se dešava, i kada Ota odvode u zatvor i kad nestaje, on kaže, bolestan je, otišao u bolnicu. Znači, zna da, da ipak sakrije ono što, da bi se majka ne bi brinula iza njega. Tako da i tu imamo jedan fini odnos kroz ta pisma, malo epistolarni deo romana, gde majka isto primećuje promjene u njenom idiličnom, da kažem, u svetu. To su zastave na jarbolima koje se oslikavaju u jezeru. Jezero je simbol tog turističkog mesta iz kog on dolazi.
Majka je meni u celom romanu, mislim, ona jeste nekako sporedan lik, ali se konstantno pojavljuje i vrlo je zanimljiv zapravo njen lik u celoj priči od samog početka gde se objašnjava kako je ona odgajala Franca, na koji način je dobijala novac za njegovo odrastanje i uopšte da bi mogao onda ima neki normalan život u kome nije morao da radi kao ostali dečaci neke teške poslove. Ali nekako kroz ta njena pisma stvarno popravejava neka ljubav i neka briga i nežnost, ali svakako da i sa njegove strane to on je pokušavao zaista, kao što ste rekli, da ublaži sve moguće da nekako bi nju ostavio u toj svojoj idili alpskoj.
Možemo reći da je to roman i o odrastanju i sazrevenju glavnog junaka, koji se i zaljubljuje između ostalog u Anešku Čehinju i kabaretska atmosfera u kojoj on otkriva da Aneška takođe nastupa, to je ta ista atmosfera koju smo gledali pa možda i u filmu Kabare, gde se u početku hrabro moglo da se ismejava i Hitler i fašisti i sve to što se dešava, ali svi ti akteri takvi predstava su završili u zatvorima ili su bili ubijeni. Tako da, evo i kroz te male detalje, znači Kabare, mi imamo sliku Beča i vremena pred dolazak nacista na vlast. Na jedan izvrstan način nam je to sve dočarano.
Tako je, i uopšte svi ti toponimi bečki koji su prikazani, i votiv crkva i Veringa štrase koji se nalazi trafika i Berg štrase gde Freud živi i tako dalje, sve vrlo verno prikazano, a još, znači, posebno u tom vremenu 37. 38. Anschluss i svi ti važni istorijski pojmovi, zaista je, knjiga je s jedne strane i uvid u vrlo važne istorijske događaje. Zaista možete da prošetate kroz Beč po tim toponimima koji su opisani i da vidite sve te stvari, a opet s druge strane, znači, imamo i tu priču ličnu, da kažem, Francovu i njegovo zaljubljivanje.
Pa evo, Franca mi u stvari vodič kroz Beč tih godina, sve ono što se dešava, on ili u pismima piše ili ono što mi čitamo na stranicama, ali možda najinteresantniji deo knjige u stvari kada Franca pisuje svoje snove po savetu Freuda, naravno, i u vidu malih ceduljica ih lepi po izlogu, to su te istrgnute sećanja na snove, koji na neki način malo i sugeriše ono što se dešava u samom gradu Beču, pa kako ko tumači u stvari, ali ljudi su čitali to što je on zapisao.
Jeste, i upravo baš, mislim, zato što je kroz snove nekako je to ublaženo, da kažem, kao eto, nije stvarno, ali je vrlo, da, vrlo realistično.
I posljednji čin otpora Francov je taj čin nemoćnog otpora, možemo reći, nije imao više šta da uradi i prst u oko, na jarbole stavio pantalone Otove, njegovog gazde. I znalo se ko je to stavio, i znalo se šta će s njim biti, ali on je to morao da uradi. Ali sve to tako deluje lagano. Nije to tako nešto bombastično u romanu opisano. Samo tako jedan detalj i vi shvatate u stvari kako su obični mladi ljudi ili mali ljudi reagovali u tom trenutku. I kažu da je bilo dosta samoubistava u samoj Austriji onog trenutka kada je Austrija doživjela aneksiju. Da su ljudi u znaku nekog besa i nemoći ubijali se. Pa eto, to je uradio upravo i Crveni Egon kad je skočio sa krova.
Da, baš kroz tu scenu sa zastavom, to je sa pantalonama, se vidi koliko je on u stvari radio po savesti. Mnogi mladi ljudi su se upravo tako i osjećali tad, što jeste razlog tim samoubistvima, to je velikoj stopi samoubistava.
U svakom slučaju, Robert Zetaler je jedno otkriće za sve nas i dobro je da su obe knjige prevedene, nadam se će još dva romana, on ukupno ima četiri romana u
tako
svojoj bibliografiji. Interesantno je da se bavi glumom, to nismo rekli.
Da, i po tome je zapravo postao i svetski poznat što je glumio u Sorrentinovom filmu, a u stvari su onda kod nas počele da se prevode njegove knjige kada se u stvari malo ta uloga, kada je postala poznata ta njegova uloga.
Znači, preporuka za čitanje su i Trafikant i Čitav život Roberta Z. Talera, a izdavač obe knjige Buka, naša sagovornica, je bila Biljana Pajić iz Goethe instituta.
Träumte von einer großen Stadt, weil man da
Pošto sam u najavi emisije Čitač rekla, u fokusu današnje priče o knjigama su pisci koji pišu na nemačkom jeziku. I esej Bojana Belića posvećen je austrijskom piscu Robertu Muzilu, ovog puta kao piscu kratke proze.
Robert Muzil je pisac koji se čita intelektom. Njegova rečenica nije eseistička poput Manove ili napeta kao Joyceova. Muzilov moderni cinizam je dat u psihološkim observacijama i rukavcima analiza. Analiza koja je poput pritoke vođene ka uviru. Tok je postojan i uravnotežen, a pisan je rukom renesansno obrazovanog čoveka. Muzil je ostao poznat pre svega po svojim romanima Pometnje pitomca ili gojenca Terlesa i Čovek bez svojstava, ali mislim da je Muzil postigao najveće majstorstvo u svojim kratkim pričama koje ga svakako ubrajaju u najznačajnije pisce 20. veka. Pogledajmo priču Lepak za muve. Fokus je gotovo laboratorijski, biološki, medicinski distanciran. Lepak je puko hemijsko oruđe, nekakva đavolja smesa neznanog porekla, poput užasnog grotla, čudovište stvoreno da uništava život. I alegorijski i simbolično, život je predstavljen u insektima, u bespomoćnim muvama. I u tom trenutku dolazi pesnik, ugao se pomera na čoveka, na ljudsku dušu, saosećanje i ljubav prema životinjici postaju sveti čin. Možda baš zato što je čoveku daleko bliža empatija prema recimo psu ili mački, nego prema tako mrskom i ogavnom stvorenju kakva je muva. Muve plešu posljednji ples, dižu se i pokušavaju da odlete, da bi se na kraju navikle na nasilno nametnut mehanizam. Krila se taru, trbusi zuje kao da jedno drugu dozivaju. Ritam je tako vešto vođen da je dat poput arhitektonskog zdanja i čitalac biva prosto usisan u lepak. I najzad se predaju i njihova tela kao tela bivših bogova ili cvetova padaju u smrt. Ukus u ustima je gorak, praznina u želucu zjapi. Kao da nam je uzeto nešto drago, rođeno i blisko, nešto što nas trezni i vraća nazad u život, u jedini stvarni život.
Današnju emisiju Čitač posle priče o mnogobrojnim knjigama su realizovali Igor Istić, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.